Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Prieteni, sunt Mihaela Rusu și vreau să vă invit astăzi alături de noi la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un subiect interesant. Dar înainte de toate acestea, vă invit să-i cunoașteți pe invitații mei de astăzi.
Nume:
Marcela Cușnir.
Liv Emanuel Ciorchină.
Locul și data nașterii:
Chișinău, sunt o floare de april.
Pitești, 83.
Ce facultate ați terminat?
Am absolvit relații publice și comunicare la SNSPA București.
Facultatea de Inginerie în Telecomunicații.
Unde locuiți în prezent?
București.
Spania.
În ce oraș sunteți acasă?
Mă simt acasă, acolo unde zâmbesc în cantități industriale și aici o să spun București și Milano.
Peste tot și nicăieri.
Ultima carte citită:
Geneir, de Charlotte Bront.
Succesul începe cu o idee, scrisă de mama.
Cea mai mare realizare de până acum?
Este că trăiesc o viață de studenție ieșită din tipare.
Da, aici nu știu.
Numiți doi dintre cei mai buni prieteni:
Felicia și Maria.
Carlos și Mihaela.
Unde v-ați petrecut vacanța de vară?
În San Remo, Italia.
În Palma de Mallorca.
Mai este rugăciunea o prioritate pentru tineri?
Depinde cum o privim. Rugăciunea poate fi volanul sau roata de rezervă.
Desigur.
Salutări pentru prietenii voștri.
Vă păstrez inima mea.
Vă pup.
Așa cum ați observat, Marcela și Liviu sunt invitații mei de astăzi. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Mă bucur că astăzi v-ați făcut timp să veniți până la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței și să învățăm împreună. Vreau să vă spun că alături de noi sunt și ascultătorii de la Radio Vocea Speranței, dar și telespectatorii care ne urmăresc în momentul acesta. Tema pe care noi am ales-o pentru discuție este una interesantă. De ce spun interesantă? Pentru că, în general, atunci când vorbim cu tinerii și când stăm de vorbă cu ei cu privire la un anumit subiect, sunt destul de reticenți. Ei bine, subiectul acesta. Am spus noi că este puterea rugăciunii. Se mai roagă tinerii în ziua de astăzi? Mai este rugăciunea o prioritate pentru ei? Haideți să învățăm împreună și să încercăm ca în această emisiune să aflăm mai multe cu privire la toate aceste lucruri. Aude Dumnezeu rugăciunile noastre? Mai răspunde El la rugăciunile noastre? Sunt lucruri pe care vrem să le aflăm și lucruri pe care vrem să le afle și prietenii noștri, cei care au ales să rămână alături de noi în aceste minute. Vreau să vă spun că mi-amintesc de o discuție pe care am avut-o în timpul studenției cu o colegă, ce îmi spunea următoarele lucruri. Dacă ești tânăr, trebuie să te bucuri de viață și de tinerețea ta, vorba lui Ion Creangă. Dacă ești mai în vârstă, atunci să te ocupi și de cele spirituale și de cele bisericești. Ea mergea pe premiza că tinerii nu au dreptul să se roage. Voi ce spuneți? Au tinerii dreptul să se roage? Să vină înaintea lui Dumnezeu cu cerințe?
Personal, pot spune, o să spar puțin gheața, să
răspund
primul. Personal, cred că în ziua de astăzi pentru tineri este provocare faptul să te mai rogi din mai multe puncte de vedere și din mai multe motive. Unul dintre ele este că suntem obișnuiți într-o epocă sau într-un timp de foarte mare consumism. Suntem obișnuiți să obținem răspunsurile foarte rapid și rugăciunile, sau mai bine zis, răspunsul la rugăciuni nu întotdeauna este unul prompt și imediat așa cum suntem obișnuiți.
Sau cum am vrea noi să
sau cum am dori noi,
imediat.
Cum am dori. Și asta este o eroare pentru că oarecum încercăm să îl condiționăm, să zic, pe Dumnezeu în funcție de așteptările și expectativele noastre atunci când ne rugăm. Este o provocare, într-adevăr, și totdeauna trebuie să avem perseverența pentru a putea aștepta acest moment, acest răspuns. Nu întotdeauna succesul este unul imediat.
Marcela?
Părerea mea este că rugăciunea a devenit
o tradiție pentru unii, pentru că în mintea noastră un stereotip ar fi că tinerii să se roage, ei au nevoie de mai multă spiritualitate pentru că sunt deja la casa lor, pentru că viața lor care a fost frumoasă așa s-a scurs, iar noi tinerii acum e momentul să ne bucurăm și să fim împliniți. Ori împlinirea aceasta ar trebui să vină dintr-o legătură cu cerul. Ceea ce mă gândesc eu.
Majoritatea merg pe premiza trăiește-ți clipa.
Nu aș fi de acord. Și vreau să spun că am avut și eu foarte multe prietene care mi-au spus că, într-adevăr, rugăciunea nu este o prioritate pentru noi ca tineri. Dar ceea ce pot să spun este faptul că noi atunci când ne rugăm, nu venim la Dumnezeu să-i spunem, să-L informăm cu nevoile noastre, cu năzuințele noastre. Sau nu ne milogim înaintea Lui. Venim ca în fața unui prieten, sau cel puțin așa ar trebui să venim în fața Lui ca în fața unui prieten. Acum depinde. Venim cu niște intenții sau cu niște așteptări și ele, dacă nu ne sunt împlinite și suplinite, oarecum în modul nostru, cum îl dorim a fi, încetăm să ne mai rugăm. Și astfel rugăciunea vine doar atunci când avem nevoie de Dumnezeu, când avem examene și când, Doamne, uite, să știi că cât am putut am învățat, dar de fapt mai era loc de a învăța. Și astfel rugăciunea își scade din prioritatea vieții noastre.
Dacă îmi permiți să intervin, referitor la sloganul de amintit, adineauri, trăiește-ți clipa...
Carpe diem.
Carpe diem, da. Există o mică dihotomie aici, pentru că tinerii din ziua de astăzi interpretează greșit acest slogan. Nu este vorba de a trăi clipa, adică a trăi prezentul fără niciun fel de consecințe și responsabilități. Practic, la originea acestui slogan se află ideea de a trăi nici în trecut, nici în viitor. Nu în trecut, pentru că atunci asociem mereu, intrăm într-un cer vicios plin de culpă, culpabilitate și așa mai departe. Și nu este bine să rămânem blocați în trecut și nici în viitor să ne preocupăm pentru viitor, pentru că este unul incert și nu avem cum să știm ce se va întâmpla. Nu suntem siguri în ziua de astăzi, nici de ziua de mâine, deci important este să trăim în prezent, adică...
Și să ne bucurăm acum de viața
exact,
pe care o avem.
Acum și aici, despre ceea ce avem în momentul de față.
Dar rugăciunea nu cred că ne limitează fericirea noastră. Adică putem să fim fericiți și împliniți chiar și atunci când ne rugăm. Doar că deseori uităm. Să mai facem.
Dacă am stabilit împreună că noi ca tineri avem dreptul să ne rugăm, avem dreptul să venim înaintea lui Dumnezeu cu problemele noastre, aș vrea să mergem puțin mai departe și să stabilim momentele când putem să venim în fața lui Dumnezeu, pentru că am auzit o mulțime de variante și sunt o mulțime de superstiții. Dacă nu știu ce se întâmplă, trebuie să te duci să te rogi nu știu cum, dacă sunt anumite lucruri pe care le-am auzit în cercul tinerilor. Sunt anumite momente când ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu sau nu există o regulă de genul acesta? Marcela?
Cred eu că rugăciunea o faci atunci când simți nevoia ta de Dumnezeu și simți nevoia de a avea o legătură cu Creatorul tău. Poți veni și atunci când ești foarte entuziasmat și fericit. Sau poți veni atunci când îți plânge amarul înaintea lui. Ceea ce pot să spun este că, nu știu, rugăciunea și-a pierdut din rolul ei în zilele noastre și oarecum o privim așa, reticent. Mie mi s-a întâmplat să mă rog de dimineață, să mă rog foarte scurt, câteva secunde, și seara să mă întreb, dar m-am rugat azi vreodată? Și îmi dădeam seama că...
Ai uitat...
Am făcut-o, dar cum am făcut-o? Într-un mod așa, cred că...
Formal.
Formal, da. Și nu a mai avut ea rădăcina aceea care ar trebui să aibă. Ce mă gândesc eu, că superstițiile astea pot fi multe. Tu ai enumerat doar câteva, că dacă ți se întâmplă
dacă
ceva...
Dacă vezi pisica neagră, sau dacă vezi este pisica neagră. Sunt o mulțime de lucruri
eu
pe care le auzim.
Un alt stereotip, sau nu un alt stereotip, vorbesc așa că unii mă întrebau cum ar fi cazul să ne rugăm. Ascultă, Dumnezeu are rugăciunea doar dacă este pe genunchi, dacă mă rog în picioare este prea, nu știu, oficială și când te dai prea tare, El nu te ascultă. Eu am citit mai de mult o carte pe care oarecum m-a impresionat și autorul schița foarte mult ideea aceasta, că Dumnezeu nu ne cere să venim neapărat în genunchi înaintea Lui. Dar dacă noi ne punem întrebarea, chiar e necesar să te pleci înaintea lui pe genunchi, cum îți este inima? Noi astea ar trebui să ne gândim mai mult. Și ideea care? Că după aia ne gândim, este cel mai important să vii la rugăciune cu inima, adică nu cu plecăciunea, că nu este asta modul cel mai esențial. În schimb, cum îți iei inima, că nu te lasă să te pleci pe genunchi. Deci,
despre toate aceste lucruri vom discuta imediat, pentru că este momentul să luăm o scurtă pauză muzicală.
Thank you.
în studio, iar invitații mei de astăzi sunt Marcela și Liviu. Tema emisiunii noastre, puterea rugăciunii. Înainte de pauza muzicală, chiar am vorbit despre momentele când ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu. Și Marcela, tu chiar ne spuneai de felul în care trebuie să venim, că nu neapărat forma să te pleci pe genunchi, să stai în picioare, contează, ci contează foarte mult inima când te prezinți înaintea lui Dumnezeu. Vreau să-i dau voie și lui Liviu să răspundă la această întrebare.
Mi-aduc aminte că cu ceva timp în urmă citeam un articol într-o revistă de specialitate și spunea că în secolul al XVI-lea Martin Luther se plângea de faptul că numai oamenii care suferă de o boală anumită își fac rugăciuni către Dumnezeu. Ei bine, din punctul meu de vedere, dacă este să reluăm definiția rugăciunii, aș putea spune că reprezintă un act intim, personal, de deschidere a inimii către un prieten și de data aceasta către un prieten divin. Și atunci, dacă ne gândim la acest lucru ca fiind o manifestare interioară a noastră, putem să depășim orice barieră și orice obstacol sau orice atitudine limitativă în privința felului în care putem să ne rugăm, cum să ne rugăm sau ce fel să ne rugăm. Când ești cu un prieten intim, între patru ochi, atunci totul este
deschis
fluid
și lejer.
Exact.
Deci, cu alte cuvinte, și tu, ca și Marcela, vii și spui că nu există un anumit timp când ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm, ci ori de câte ori simțim nevoia, pe lângă faptul că ai adus și ceva în plus definiția pentru
rugăciune. În lumea de astăzi avem Facebook-ul și telefonul, când avem nevoie să sunăm un prieten sau să luăm legătura cu el. Rugăciunea este un lucru, un act universal și la îndemâna oricărei persoane.
Aș vrea să vă întreb, există în Biblie vreun argument în care Dumnezeu ne spune că ascultă în mod egal toate rugăciunile tuturor oamenilor?
Cred că primul verset care îmi vine acum în minte este: cereți și veți primi. Nu specifică cei bogați sau cei aleși, pentru că rugăciunea este privilegiul pe care nu l-au doar cei pioși sau cei care au oportunitatea aceasta de a fi aleși, ci este invitația deschisă pe care ne adresează Dumnezeu fiecăruia și ne spune că poți veni să vorbești cu mine direct, într-un mod deschis și accesibil pentru toți.
Liviu?
Așa cum spuneam adineauri, rugăciunea este la îndemâna oricărei persoane și Dumnezeu a lăsat să fie așa. Însă nu orice rugăciune este ascultată din punctul meu de vedere și cred că există și anumite sentințe biblice care afirmă acest lucru.
Despre asta vom discuta imediat. Voiam doar să văd dacă tu mai ai vreun alt argument biblic în care Dumnezeu vine și ne spune: vă ascult pe toți, indiferent cine sunteți. Mă veți căuta și mă veți găsi?
Dacă, da.
mă veți căuta din toată inima, da?
Sau profetul Iona spunea interesant, mi-am schițat un verset: când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine în templul tău cel sfânt. Nu specifică, adică că era anume omul potrivit sau alesul lui. Înseamnă că fiecare putem să venim cu credință înaintea lui și să ne rugăm. Și el ne va asculta rugăciunea.
Și acum, revenind la ce spuneai tu, Liviu, mai devreme, că nu crezi că toate rugăciunile ne sunt ascultate? Asta era următoarea mea întrebare. Ne sunt rugăciunile ascultate? Toate rugăciunile noastre sunt ascultate sau nu toate? Voi ce ziceți?
În mod sigur, nu. De multe ori ne focusăm atenția pe lucrurile sau care ar fi motivele pentru care Dumnezeu ne-ar asculta rugăciunile. Eu am făcut un proces invers și m-am gândit la care ar fi motivele pentru care Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile. Și sunt câteva importante și de asemenea sunt specificate și în Biblie. Cel mai important sau cel mai cu greutate să spun așa este faptul că nu respectăm legile scrise în Biblie, cuvântul lui Dumnezeu. Și din momentul acesta, din momentul în care nu respectăm aceste promisiuni sau aceste legi, mai bine spus, este mult mai complicat să putem cere ceva și să primim, tocmai pentru că păcătuim. Este chiar un verset în Biblie care menționează acest lucru, că păcatele noastre, Dumnezeu nu este tare de urechi ca să nu ne asculte rugăciunile, ci păcatele noastre reprezintă un zid de despărțire între noi și El. Da.
Da, da, știi că atunci când vii în fața tinerilor și spui sunt anumite legi, anumite reguli pe care tu trebuie să le urmezi, pe care trebuie să le respecti, deja sunt niște impuneri pe care tu le spui tinerilor, iar tinerii nu sunt atât de dornici să respecte. Știți că există sloganul acela, regulile sunt făcute să fie încălcate. Nu același lucru este valabil și când vorbim de legile făcute de Dumnezeu. Dar totuși, ce am putea să le spunem tinerilor ca să nu se simtă constrânși? Adică tu spui cu alte cuvinte, dacă eu respect ceea ce a spus Dumnezeu, dacă eu respect legile pe care El ni le-a trasat, atunci cu siguranță rugăciunile mele sunt ascultate. Dar dacă eu nu le respect, înseamnă că Dumnezeu nu mă ascultă?
Da, într-adevăr, aici tineri din ziua de astăzi, într-adevăr, au o mică percepție greșită despre lege și o reticență, într-adevăr.
Exact.
Atunci când menționez cuvântul lege, deja parcă
lege,
induce
poruncă,
o frică,
e deja
o teamă.
Prea mult.
Exact, da. Exact. Și mai ales nu în legea în sine, ci nerespectarea, care duce la pedeapsă. Și nimănui
nu-i convine
o pedeapsă să primească. Exact. Și nici ideea că rugăciunea ar fi un proces sau un act condiționat. Nici acest lucru nu este chiar foarte bine primit. Așa cum ne gândim că rugăciunea este, așa cum, spre exemplu, un copil îi cere tatălui, părinților, și ei, având o iubire necondiționată, îi dăruiesc totul.
Îi oferă.
Cam așa, nu neapărat tinerii, dar lumea în general, cam așa privește lucrurile. Ei bine, din punctul meu de vedere, am ajuns să văd legea sau să o privesc nu ca ceva restrictiv sau ceva înspăimântător. Dumnezeu este lumină. Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este imaculat. Păcatul reprezintă o pată de cerneală pe acea foaie de hârtie, imaculată. Și nu poate să existe albul cu negru. În momentul în care noi păcătuim, practic suntem mânjiți cu acea pată de cerneală și nu putem să existăm în lumină. Automat ne despărțim de lumină. Dumnezeu vrea ca noi să fim în lumină. Atunci, automat, acest proces este disjunctiv.
Foarte interesantă ideea ta. Încă un lucru care îmi vine
în minte este faptul că, vorbesc din punct de vedere ca inginer, ultima oară când am achiziționat un cuptor cu microunde, am primit și un manual. Acel manual de instrucțiuni este spre binele nostru, spre binele cumpărătorului. Inginerul l-a proiectat, știe care este funcționamentul optim și dorește ca și cumpărătorul să folosească la maxim și în condiții optime acel aparat. De aceea primește sau întocmește un manual de instrucțiuni. Așa și Dumnezeu, noi fiind o creație a lui Dumnezeu,
avem
un manual și trebuie să ne bucure faptul că avem acest manual de instrucțiuni numit Decalogul sau numit Legea lui Dumnezeu. Nu să o privim ca ceva restrictiv și ceva înspăimântător. E bine, în momentul în care noi asimilăm acest concept, că manualul este spre binele nostru, actuăm viața noastră, stilul nostru de viață va fi întocmai cu acest manual, cu prevederile manualului. Și atunci, orice vom cere, voința noastră din sau ideile noastre, obiectivele noastre specificate în rugăciune vor fi aliniate pe voința lui Dumnezeu. O să fie ca un flux fără bariere, fără probleme.
Interesantă ideea ta și vom reveni imediat pentru că a sosit momentul să luăm o scurtă pauză muzicală.
Când mi-e greu și ea
Am revenit în studio, iar invitații mei de astăzi, Marcela și Liviu, iar tema propusă pentru discuție este puterea rugăciunii. Înainte de pauza muzicală vorbeam cu Liviu și mi-a dat o idee foarte bună, aceea că toate rugăciunile noastre sunt ascultate în anumite condiții. Chiar a dat exemplu foarte interesant cu cuptorul cu microunde, că suntem o creație a lui Dumnezeu și ar trebui să funcționăm după legile pe care El ni le-a stabilit. Pentru a putea ajunge din nou în fața lui Dumnezeu și pentru a putea să avem certitudinea că rugăciunile noastre ne sunt ascultate. Marcela, tu ce spui?
Eu mă gândeam când ne-ai adresat întrebarea referitor la că Dumnezeu într-adevăr ne ascultă toate rugăciunile sau unele nu le ascultă. Și mă gândeam la faptul că Dumnezeu nu ne va oferi niciodată un lucru sau un ajutor pe care noi l-avem deja, dar nu-l folosim. Motivația noastră pe care o avem în spatele rugăciunii ar putea să fie nu neapărat că avem nevoie neapărat de, să spunem așa, de bani, da? Ci pentru ce ne dorim să avem banii aceia, să ne cumpărăm o mașină super de lux sau să avem un telefon nou, cu toate că noi deja l-avem. Adică Dumnezeu ar putea să transforme puținul pe care l-avem în mult. Contează cum privim noi. Și astfel am avut momente când mă rugam cu insistența lui Dumnezeu să obțin și eu un anumit lucru și aici vorbesc că, spre exemplu, mi-am dorit foarte mult un pian. Aveam vreo 7 ani și țin minte că aveam o jucărie, dar abia visam să pot, am și eu pianul meu. Și a venit ziua în care părinții, într-adevăr, au decis să-mi fac un cadou, recet l-au vândut, mai nou, am pierdut și acest cadou
da,
pe care când l-am avut.
Când te-ai bucurat.
Da, oricum, 8 ani m-am bucurat de el și am învățat la școala muzicală. Da, deci ce pot să vă spun este faptul că sunt rugăciuni pe care le facem, le rostim înaintea lui Dumnezeu, iar ca răspuns primim tăcerea lui. Ei, și tăcerea ar putea să fie un răspuns.
Vom vorbi imediat despre toate aceste lucruri, însă mi-am adus aminte de o idee pe care mi-a spus-o o prietenă. Și spunea că ea avea o altă prietenă, o amică de ei, ce nu credea deloc în Dumnezeu. Nu avea nicio treabă cu Dumnezeu, nu avea nicio relație cu Dumnezeu, nici nu vroia să audă de El. Și spunea că erau momente când simțea că acea prietenă o urmărește, să vadă dacă ea se roagă, pentru ce se roagă. Urmărea situația aceasta din punctul acesta de vedere. Și la un moment dat a venit prietena ei și a spus: în prima săptămână am știut că te-ai rugat pentru acel lucru și Dumnezeu ți-a răspuns. Ei, am zis coincidență. A doua săptămână am auzit, te-ai rugat pentru asta, Dumnezeu ți-a răspuns, coincidență. A treia săptămână la fel, până când am început să-mi pun întrebări, oare să fie coincidență în fiecare săptămână sau Dumnezeu chiar îi răspunde prietenei mele la rugăciuni? Și mi-a plăcut foarte mult gândul acesta pe care ea mi l-a spus. Contează foarte mult cum te prezinți în fața lui Dumnezeu, contează foarte mult ceea ce ceri de la Dumnezeu, pentru că atunci ai certitudinea că acele rugăciuni îți sunt validate, să spunem așa. În ce condiții răspunde Dumnezeu rugăciunilor noastre? Există anumite condiții pe care noi ar trebui să le subliniem pentru ascultătorii noștri, pentru telespectatorii noștri. Ce ar trebui să țină ei cont atunci când se roagă? De ce ar trebui să țină cont?
Personal pot să vă spun că îmi dau seama atunci când rostesc o rugăciune sinceră și când el reușește să depășească tavanul sau când ea ajunge doar până la tavan și acolo rămâne.
Deci tu spui că sinceritatea este un lucru
criteriu,
esențial.
Esențial, exact. Ce am mai observat de mine în viața practică, suntem foarte obișnuiți să facem un comerț cu Dumnezeu, să-L vedem ca un negustor. Pentru că îi spunem: Doamne, dacă mă ajut și de data aceasta, îți promit că anul acesta citesc toată Biblia sau să știi că, nu știu. Deci facem promisiuni cu Dumnezeu ca mai apoi să nu ni le îndeplinim și eu cred că în cazul acesta rugăciunile noastre devin, iarăși revin la ideea că sunt rugăciuni formale. E importantă sinceritatea, convingerea că Dumnezeu știe nevoile noastre și ne va oferi cea mai bună soluție, exact. Pentru că de la el primim toate binecuvântările, fie de la cele mai mici lucruri. Un alt aspect important este faptul că să putem să-i fim recunoscători și atunci când nu primim ceea ce ne dorim.
Când răspunsul este negativ.
Exact. Exact, pentru că în ciuda faptului că avem foarte mult entuziasm și ardoare și parcă și certitudine, adică noi deja îl pregătim pe Dumnezeu: Doamne, uite cum trebuie să fie, Tu doar trebuie să dai aprobarea, nimic mai mult. Semnezi și atât. Adică
am făcut eu tot ce trebuia.
Exact, nu îți cer prea mult, adică înțelege-mă, cât a rămas acolo. Nu am nevoie să-ți iei timp pentru mine. Mi-a plăcut un gând, citeam la fel într-o carte, spunea că tragedia cea mai mare nu este că avem foarte multe rugăciuni fără răspunsuri, ci avem foarte multe rugăciuni nespuse la timp. Și mi-a plăcut mult, dacă aș reuși să contorizez rugăciunile care au primit răspuns, aș vedea cât de mare nevoie este de rugăciune în fiecare zi. Și atunci nu ar mai fi, să zic așa, o, nu doar o obișnuință, dar o povară pentru mine. A, m-am trezit, trebuie să mă rog, totuși. Ce va fi dintr-o plăcere. De fiecare dată când întârzi undeva, știu sigur că dacă o să mă rog, ok, calculez 5 minute, nu 5 minute, că nu ne rugăm noi 5 minute dimineața, zic 2 minute și pierd autobusul. Sunt sigură că Dumnezeu m-a ajutat și voi depăși momentul acesta. Chiar dacă mă lupt la capitolul punctualitate, în rugăciunile mele menționez acest lucru.
Sinceritate.
Convingere că Dumnezeu ne va oferi soluția cea mai bună.
Și să lăsăm pe El să acționeze. Să nu ne stresăm noi pentru răspunsul pe care îl vom primi.
Sigur, și în rugăciune nu doar să cerem să ne milogim înaintea Lui, ci să...
Sună urât. Sună urât când spui să ne milogim înaintea
ba
Lui.
Da, ba da, că așa facem. Pentru că venim la El atunci când avem cel mai mare necaz, atunci când vrem să ne vărsăm inima înaintea Lui în lacrimi de tristețe, așa.
Dar bun, da, Dumnezeu a spus că ori de câte ori ai nevoie să vii la El. Nu a spus, vino doar când ești fericit.
Păi tocmai că El așa a spus, să venim ori de câte ori avem nevoie. Păi ori la noi acum, nevoile și... noastre sunt limitate, dar la încercări, la griji.
Ok. Am înțeles prima dată că noi ne rugăm doar când suntem triști.
Un aspect important care pot să-l subliniez acum este că atunci când începem rugăciunea să nu o începem cu o cerință înaintea lui Dumnezeu, ci cu o mulțumire. Pentru că sunt suficiente dovezi ale dragostei Lui în viața noastră ca să-i mulțumim la început oricărui rugăciuni.
Luăm o scurtă pauză muzicală, iar apoi vom continua discuția noastră. Thank you. revenit în emisiune, iar invitații mei de astăzi sunt Marcela și Liviu. Tema emisiunii noastre, puterea rugăciunii. Așadar, revin la întrebarea pe care am lansat-o și pe care am discutat-o puțin mai devreme cu Marcela, de condițiile pe care ar trebui să le îndeplinim noi pentru a veni înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm. Liviu, tu ce spui?
Da, legat de sinceritate, este un motiv de bază. Și aș dori să fac doar o mică completare. Este posibil ca noi în rugăciune să fim foarte, foarte sinceri, cu cea mai bună intenție, dar putem să alunecăm foarte ușor pe o pantă periculoasă.
Adică?
În ce sens? În sensul că nu știm ceea ce cerem. În toată sinceritatea noastră, nu știm
ce avem nevoie.
Există un verset în Biblie care sprijină afirmația, fac o răspund, nu pot să reproduc literal, dar vine în sprijinul acestei idei, nu? Că nu știm ceea ce cerem și atunci Dumnezeu nu ne răspunde cu toată dragostea Lui pe care o manifestă față de noi. Așa cum și un copil. Haideți să facem o analogie între copil. De multe ori când nu găsesc un răspuns, eu privesc la copii. Pentru că sunt oarecum reprezintă comportamentul uman într-un stadiu pur, fără ca să fie acoperit cu ani de presiunile și de influența societății, școlii, părinților și așa mai departe. Copilul, un micuț, ce face când cere unui părinte? Cere din toată inima, vreau dulce, vreau acadeaua aceasta. El știe că este dulce și că îi place. Poate nu-și dă seama, în mod sigur nu-și dă seama de pericolul
cariilor,
etc. și altor deficiențe.
Și ce există în spate, da.
Exact. Iar părintele, de cele mai multe ori, nu știe cum să-l mai mulțumească și în același timp să-i fie și bine și lui. Cam așa suntem și noi. Cel puțin din punctul meu de vedere, cu relația noastră cu Tatăl Ceresc. De multe ori nu știm ceea ce cerem, suntem conștienți sau suntem siguri în toată sinceritatea noastră că soluția pe care noi o propunem în rugăciune lui Dumnezeu este cea optimă. Poate și pentru că vedem lucrurile într-o bidimensiune, iar Dumnezeu fiind într-o tridimensiune, are o privire sau are o imagine globală, panoramică, și atunci poate să vadă, noi fiind într-un labirint, el poate să vadă de sus, nu e bine pe cărarea aceasta pe care tu o propui. Poate să fie un răspuns negativ sau poate să fie un nu acum, mai așteaptă un pic.
Ai răbdare.
Chiar este o sentință biblică în Psalmii 37, de la 3 la 7, în care se specifică acest lucru. Taci înaintea Domnului și ai răbdare. Deleitează-te în cuvântul Lui și vei primi răspunsul. Și încă o mică paralelă, sau aportând încă un parametru sau încă un motiv de bază pentru care Dumnezeu ne poate asculta rugăciunile sau în ce ipostază, mi-aduc aminte de un verset biblic care spune: tot ceea ce veți cere în numele meu, veți primi. Și aici este o sintagmă importantă, esențială. În numele meu. Ce înseamnă în numele meu? Să actuezi în numele lui Iisus. Să fii reprezentantul lui, să fii urmașul lui. În ziua de astăzi, pentru tinerii de astăzi, să fii fanul lui. Și asta înseamnă, practic, să îi reprezinți caracterul lui. Să reprezinți caracterul lui Iisus în tine.
Să încerci să-L copiezi pe Dumnezeu.
Să încerci să-L urmezi. Este o diferență. Și în momentul acesta, standardele tale, voința ta, obiectivele tale se aliniază. Așa cum se aliniază planetele odată la... se aliniază pe voința lui Dumnezeu. Și noi suntem în El și atunci ceea ce vom cere, chiar avem certitudinea că se va întâmpla. Și ce putem cere? Asta poate... Vom vorbi puțin mai târziu la următoarea întrebare.
Mi-a plăcut foarte mult faptul că ai subliniat un lucru esențial pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, că atunci când ai o relație cu Dumnezeu, atunci tu poți să vii înaintea Lui și să îi spui problemele tale. Dacă te limitezi să-L cunoști pe Dumnezeu doar teoretic și nu practic, așa cum se întâmplă, tu dădeai exemplu cu fanii, un star. Ok, eu îl cunosc pe respectiva vedetă, dar vedeta respectivă nu mă cunoaște pe mine.
Da.
La Dumnezeu nu putem să vorbim de lucrul acesta. E o chestie, o relație mai apropiată, e o relație de prietenie și nu neapărat de fan vedetă. Pentru că eu îl cunosc pe Dumnezeu personal, iar El mă cunoaște pe mine personal. Și atunci relația pe care o am cu El îmi dă certitudinea că El mă ascultă și îmi dă încrederea că pot să-i cer ceva după voia Lui, pentru că știu ce este bine conform legii pe care El mi-a lăsat-o, nu?
Această analogie pe care am făcut-o doar era menită ca să avem o idee generală despre cam ceea ce înseamnă urmașa lui Iisus în termeni nu religioși.
În termeni moderni.
În termeni moderni, da. Mai ales pentru tinerii din ziua de astăzi, să fii un fan, nu, al unui vedete, al unui star, ce înseamnă practic? Să-l copiezi un pic, să te porți așa cum se poartă el, să te îmbraci cum se îmbracă el, să adopți anumite atitudini și poziții. Ei bine, într-adevăr, așa cum ai menționat adineauri, această relație este asimetrică, adică tu îl cunoști pe star, el nu te cunoaște pe tine. Uh-huh. Diferența fundamentală este că într-o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu te cunoaște prima dată pe tine, El te-a creat, El te cunoaște și îți arată și calea prin care tu să ajungi la El. Și atunci este o relație simetrică și vorbim de acea aliniere a caracterului și orice vom cere, în principiu, nu ar trebui să iasă din această relație. Adică nu ar fi o cerere aberantă sau o cerere exagerat de mare, astfel încât să spunem...
Nu știu sigur dacă Dumnezeu îmi răspunde sau...
Și putem fi siguri de anumite lucruri pe care Dumnezeu chiar ni le-a promis. Sunt specificate în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu, ca fiind cu autoritate cele care vor, într-adevăr, vor fi răspunse, nu? Spre exemplu, atunci când suntem bolnavi, atunci când cerem iertarea păcatelor noastre, vorbim de sinceritate, când ne deschidem inima și ne smerim înaintea Lui, avem această certitudine că vom primi iertare.
Și uite, te întrerup, scuze-mă puțin, ne întoarcem la prima întrebare, la exact de unde am pornit discuția noastră. Că tu spuneai la un moment dat că păcatele noastre sunt cele care pun un zid între noi și Dumnezeu. Dacă noi venim înaintea lui Dumnezeu și cerem iertare pentru păcatele noastre, conștientizăm starea în care noi suntem, atunci avem și certitudinea că Dumnezeu și că rugăciunile noastre ajung la Dumnezeu.
Exact. Acesta, din punctul meu de vedere, este punctul de pornire. Atunci când trebuie să cerem iertare păcatele noastre, eu personal, spre exemplu, și în rugăciune, înainte să ajung să cer ceva, cer iertarea păcatelor, pentru că atunci, în acel moment, să eliberează acel zid de despărțire și, cum ai spus tu, rugăciunea ajunge să fie primită de Dumnezeu. Ei bine, următorul aspect este ceea ce cer. Este diferit, conține o diferență. Și aici intervine iar anumite lucruri de care noi putem fi siguri că ni se va răspunde în mod pozitiv. Cum spuneam înainte, iertarea păcatelor, însănătoșirea unei boli.
Acum depinde, trebuie să nu generalizăm, pentru că sunt anumite momente în viață când ne rugăm pentru o anumită boală și Dumnezeu nu ne răspunde. Și noi vrem un răspuns imediat. Cu siguranță că sunt foarte multe lucruri de discutat pe această temă, însă vreau să vă propun ceva. Vreau să vă propun ca și în emisiunea de săptămâna viitoare să ne întâlnim pentru a discuta și pentru a dezbate mai mult subiectul acesta, pentru că este destul de interesant, iar
actual,
noi avem nevoie să învățăm de lucrul acesta, să învățăm cum trebuie să ne rugăm, cum trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu, care sunt rugăciunile ce ne sunt ascultate și cum preferă Dumnezeu să ne răspundă la rugăciuni, care este calea pe care El o alege.
Într-adevăr, avem mare nevoie de să amplificăm această putere a rugăciunii și cu mare plăcere o să revenim în următoarea emisiune.
Suntem la finalul emisiunii, iar eu trebuie să-mi iau rămas bun aici. Așadar, dragi prieteni, nu uitați, vă așteptăm săptămâna viitoare în aceeași formulă pentru a discuta și pentru a dezbate mai mult acest subiect. Până atunci, nu uitați, orice zi este o ocazie de a învăța o lecție de viață. Pe curând!